Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Republica Moldova anul acesta, pe 9 mai, este sărbătorită concomitent și Ziua Victoriei și Ziua Europei. În ce condiții este posibilă o reconciliere între taberele politice și sociale care pe 9 mai sărbătoresc Ziua Europei și cele care marchează Ziua Victoriei și a comemorării victimelor celui de-al doilea război mondial? De ce discuția despre ziua de 9 mai a căpătat puternice valențe geopolitice în Republica Moldova și cum poate clasa politică consolida și nu diviza societatea moldoveană în astfel de zile? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe sociologul Vitalie Sprânceană. Vitalie Sprânceană, sunteți sociolog și cofondator al platformei de gândire critică, așa cum îi spuneți, platforma.md. Ne-ați putea la început să ne explicați ce înseamnă această gândire critică și care sunt domeniile principale în care ați aplica această metodă de gândire?
E complicat. Nu e vorba de o metodă de gândire, un fel de practică, dacă vreți, cognitivă de a gândi, dar e și practică politică. Și un fel de practică socială. Când zic practică socială, mă refer, de exemplu, la faptul că destul de multe articole pe platforma noastră sunt acțiuni de solidarizare cu diverse cauze. Când zic practică politică, mă refer și la faptul că scriem destul de multă critică politică, dar mă refer și la faptul că încercăm să construim, sau cel puțin măcar să creionăm așa contururile unei noi societăți mai bune, mai juste. Și aia ai un angajament deliberat și noi zicem practică politică. Acum nu există o definiție unică a gândirii critice. Pentru noi, gândirea critică înseamnă să fim conștienți de constrângerile noastre individuale, să fim conștienți de mecanismele, de procesele din societate, care sunt uneori responsabile de diverse aranjamente, gen de inegalități, de excluziuni, de diverse forme de ură socială și să încercăm să le contracarăm sau să încercăm să construim alte moduri alternative, ca să zic așa. Și pentru noi asta înseamnă exercițiul ăsta de reflexie critică. Gen să luăm fiecare lucru, ca să dau o definiție așa, acum o să mă folosesc din torba mea de sociolog de câteva trucuri, unul dintre ele, un sociolog zicea că sociologul e cel care face realitatea cunoscută, o face necunoscută și realitatea e necunoscută, o face apropiată, adică cunoscută. Deci ne face ceea ce e familiar, ne-l face străin și străinul ne-l face familiar.
Dacă aplicăm această practică de gândire critică, cum spuneți dumneavoastră, la a înțelege lucrurile și ziua de 9 mai, ce am putea să vedem? Ziua de 9 mai, ca să explicăm și celor care ne privesc, dar și ca să stabilim clar cadrul discuției noastre, este ziua în care în Republica Moldova, în acest an, se vor sărbători concomitent, în aceeași zi, ca să repet, Ziua Europei, dar și Ziua Victoriei și a comemorării celor care au murit pentru independența patriei. Așa arată lucrurile oficial în legislația Republicii Moldova.
Este complicat. Acum, eu, ca să fiu sincer, nu cred că ține de apanajul sau nu ține de competența unui om să rezolvi dilemele astea ale comunității noastre. Eu aș putea zice că există o tensiune pe care nu o înțeleg între aceste două moduri de a vedea aceeași zi. Ele sunt construite ca fiind opuse și ele parțial sunt opuse, dar există destul de multe linii de legătură între ele. Și ceea ce nu văd eu sau ceea ce aș vrea să văd în spațiul nostru public, încercări de a le acomoda, dar de a le examina critic ambele moduri de a ne raporta la acea zi și de a încerca să găsim o formă care să acomodeze anumite elemente din una și anumite elemente din alta. Pentru că această opoziție pe care noi am construit-o între aceste două sărbători este și ea o chestie ce trebuie interogat. Pentru că, la limită, se poate afirma că Uniunea Europeană, Europa, ceea ce numim noi Uniunea Europeană, și un nume impropriu, pentru că Europa e nițel mai mare, mult mai mare, dar Uniunea Europeană s-a născut într-un sens pe ruinele celui de-al doilea război mondial, pe ruinele unei victorii asupra nazismului, asupra holocaustului, asupra rasismului, asupra eugeniei, asupra colonialismului, genocidului, deci într-un sens, Uniunea Europeană ca acel spațiu al concilierii, al căutării unor poduri între diferențe, al îngropării securării războiului. Așa, deci, la modul pragmatic, asta s-a întâmplat. Franța și Germania au îngropat securea războiului și au zis, ne-am tot luptat până acum, hai să construim o pace. Uite, punem împreună industria oțelului, industria cărbunelui și hai să construim un spațiu în care asta ar funcționa, deci în momentul în care ei își uneau aceste industrii, însemna că ne oferim unui altuia niște garanții că nu vom începe ostilități. Și cred că ăsta a fost miezul din care s-a construit Uniunea Europeană, ceea ce numim noi acum impropriu Europa, dar ea s-a construit pe baza unei înțelegeri cu o situație ca aia care s-a întâmplat în al doilea război mondial, nu trebuie să se mai întâmple, nu trebuie să ne omorâm pe bază de etnie, pe bază de rasă, pe bază de diverse diferențe percepute sau inventate, nu trebuie să ne măsurăm craniile. Într-un sens, eu cred că acele experiențe, acel mod de ne raporta la trecutul ăla tragic pe care nu trebuie să-l uităm, ne poate oferi niște lecții despre cum am putea noi aborda această zi și în 2024. Pentru că nu știu cum o să sune, dar eu n-aș vrea să anulăm în totalitate acel efort în care au murit zeci de milioane de oameni și să-l scoatem așa, să-l aruncăm, mie mi se pare că am cădea în riscul de a repeta acea situație, dacă uităm ce s-a întâmplat. În același timp, nu trebuie să uităm nici faptul că pe ruinile acelei tragedii, oamenii care erau implicați acolo, care aveau toate motivele să-și scoată unui altul ochi, să răzbune, să-și ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, au zis, haide să ne oprim, haide să ne înțelegem că asta nu se va mai repeta niciodată și să construim alt fel de lume. Și eu cred că ceea ce nu ne ajunge nou în 2024 nu e neapărat o obsesie cu trecut, dar anume un fel de distanță pe care ar trebui să o luăm față de trecut. Noi nu suntem participanți. Oricât din tare ne-ar plăcea nouă să ne dăm mari și tari că noi suntem constructorii Europei sau noi suntem cei care am învins fascismul, noi nu suntem. Noi avem deja două generații de atunci și putem lua o distanță, putem să stăm și să discutăm și să ne înțelegem ce luăm din una, ce luăm din alta și să încercăm să facem un fel de, nu știu, un fel de zi a concilierii, dintr-o zi în care cumva la noi ies că noi ne batem în ziua aia.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Ca să explicăm un pic de unde a venit această confuzie a zilei de 9 mai, în general, în Europa Occidentală, această zi a comemorării persoanelor care au căzut în cel de-al doilea război mondial e pe 8 mai. Totul este foarte clar, cumva, adică aproape matematic. Pentru că Germania nazistă a capitulat seara...
Ce, 11 ceva era.
Ceea ce la Moscova însemna că era deja a doua zi, adică 9 mai. Și RSS-ul a tot sărbătorit această zi pe 9 mai și Republica Moldova a moștenit-o cumva de atunci... și când a devenit deja independentă, tot s-a, în 91, tot s-a păstrat cumva această zi de 9 mai. Dar... practic, în acest an, așa cum spuneam mai devreme, vedem că această zi de 9 mai e și ziua Victoriei, e și ziua Europei și se fac în aceeași zi, concomitent. De ce credeți că s-a recurs până la urmă la această modalitate de a sărbători aceste două evenimente, cum spuneați mai devreme, și opuse, dar și cu multe legături, în aceeași zi? Ceea ce nu se întâmpla, de exemplu, până acum. Era mereu o diferență că ziua Europei se sărbătorește fie mai devreme de 9 mai, fie după 9 mai.
Eu aș vrea să cred că ăsta e un pas spre un fel de reconciliere, dacă vreți, civic așa, un fel de exercițiu, un pas pe care îl face guvernarea ca să acomodeze sensibilități diferite, să acomodeze și un fel de a celebra memoria al celor de-al doilea război mondial și un fel de a vedea această construcție europeană. Mie mi-ar plăcea ca ăsta să fie, un prim pas. Eu aș fi vrut ca el să se întâmple ca o consecință a altor pași, dar e bine să fie și primul pas. Și când zic consecința unor pași sau pași care nu s-au făcut, fiecare țară, inclusiv modelele astea pe care le vedem noi, Franța, Germania, care ziceam cu faptul că au îngropat securea războiului și au construit Uniunea Europeană, a realizat și un travaliu imens asupra memoriei proprie, asupra istoriei proprie, ceea ce noi nu facem și eu aș vrea să văd și asta. Eu aș vrea să ne interogăm, pentru că e ușor să... ușor să reținem doar atmosfera asta festivă a sărbătorilor și să... Dar cred că dacă ne-am apucat să ne dăm întrebări complicate de genul cum s-a întâmplat că, de exemplu, populația locală era de ambele baricade, cum s-a întâmplat că o parte a populației a fost efectiv nimicită evrei și o parte a populației locale, unii băștinași au participat la acele masacre, probabil n-am mai celebrat cu atâta entuziasm 9 mai ca victoria asupra fascismului, pentru că n-am muncit suficient asupra memoriei acelui eveniment ca să înțelegem că avem, dacă nu o vină, măcar o parte de responsabilitate. La fel și cu partea asta, cu celebrarea zilei Europei. Europa, bun, Europa reală sau Uniunea Europeană reală, noi cred că asta e calitatea sau profunzimea destul de redusă a discuției noastre despre Uniunea Europeană. Că dacă acceptăm că Uniunea Europeană este un spațiu al diversității, al înțelegerii, al reconcilierii, eu nu tare mult reconciliere și diversitate văd în această societate noastră. Înseamnă că avem de muncit și acolo. Deci, într-un sens, nu am însușit suficient de bine lecțiile celui de-al doilea război mondial ca să-l putem comemora cum se cuvine, dar nici n-am pășit așa, n-am făcut o muncă suficientă ca să fim cumva să merităm și să sărbătorim așa fără remușcări și această zi a Europei. Deci suntem, eu cred că suntem așa undeva nici-nici și acum n-aș vrea să fiu răutăcios, dar am contrapus aceste sărbători și am găsit încă niște băci cu care aruncăm una supra altora, când, de fapt, ar trebui să facem niște exerciții foarte profunde de, hai să zic, introspecții, de reflecții. Trebuie să ne gândim ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, ce a fost posibil, cum se întâmplă, că se mai poate asta întâmpla sau nu. Pentru mine, eu când mă întreb, de exemplu, una dintre marile lecțiile celor de-al doilea război mondial a fost că, hai să nu, sau nici nu lecție, dacă vreți învățăminte, a fost că o asemenea retorică care a generat fascismul, o asemenea practică politică de a înarma populația, de a înarma armata și de a gândi agresiunea asupra altor state, parcă în Europa ne-am înțeles că ele nu sunt posibile. Ori noi avem un război la graniță, care seamănă foarte mult cu o invazie făcută în acea context. Noi avem discursuri de ură asupra unor grupuri, care seamănă foarte mult cu discursuri de ură din anii 30. Deci, adică, iarăși, mă întorc la asta, e nevoie de o muncă enormă asupra noastră, asupra memoriei noastre colective.
Așa tot să rămânem un pic la această confuzie care s-a creat în Republica Moldova cu 9 mai și două sărbători în aceeași zi. De ce credeți că, până la urmă, Republica Moldova, guvernarea actuală sau fostele guvernări, nu au ales să adopte această tactică occidentală și să zică că în Republica Moldova tot se va sărbători, de exemplu, sau se va marca, mai bine spus, pe 8 mai comemorarea oamenilor care au căzut în cel de-al doilea război mondial. Credeți că această confuzie care este creată acum este una întâmplătoare sau este una deliberată? Cum ar trebui ea să fie înțeleasă?
Eu nu cred că e confuzie. Eu cred că e activitate deliberată a unor grupuri politice de a cultiva diferențele astea și de a cultiva anumite sentimente a unor grupuri față de altele. Pentru că vă amintiți și în anii în care aceste zile, ziua Victoriei, să zicem, și ziua Europei erau celebrate și la o săptămână distanță. Oricum zilele alea erau tensionate. Oricum pe 9 mai ieșeau niște oameni și ziceau că asta e sărbătoarea noastră și alții ziceau nu, asta nu e sărbătoarea voastră, voi în genere trebuiți interese și pe urmă invers era așa. Tensiunea, animozitatea era pe loc. Iar asta după mine e rezultatul... Bun, eu am, cred că, un fel de, nu știu cum să zic, dezamăgire personală față de ceea ce numim noi clasă politică în Moldova, că în loc să-și educe electoratul, în loc să-i educe și să treacă societatea asta la un nivel calitativ nou, ea, aceste forțe politice, preferă să gâdile diverse resentimente și să le amplifice, și să aibă fiecare grădinuță lui de electorat pe care și-o cultivă și o hrănește așa și o ține grămadă, că e sigură voturi. Ori pentru mine, ceea ce ziceam anterior, acea muncă, acel travaliu asupra memoriei colective, este o chestie care ar trebui să fie un fel de consens suprapartinic. Deci, dincolo de orice diferență de culoare politică între partidele care se perindă la guvernare, ar trebui să avem înțelegere că de asta am beneficiat în general ca societate. Ori asta nu s-a făcut. Fiecare avea bucățica lui de memorie pe care o cultiva și pe care insista. Unii insist, de exemplu, asupra deportărilor și doar asupra deportărilor sau deportărilor și foametei. Dar uite, celelalte forme de violență, alții insistă doar asupra nazismului și uite, alte forme de violență. Unii zic o formă de a trece înainte, de a uita tot complet ce a fost și avem, deci de-aia sărbătorim Ziua Europei, să uităm ce a fost. Alții zic, nu, n-aveți drept să uităm. Și după mine, toate astea sunt strategii proaste, pentru că ele în loc să, o spun cuvântul ăsta banal, în loc să creeze pace, coexistență, dacă vreți, între grupuri, de fapt le pornește unul împotriva altuia. Îmi place cum funcționează chestia asta, de exemplu, în Germania, unde memoria Holocaustului e o chestie de, dacă vreți, de parte din identitatea națională. Nemții și-au asumat pe deplin ce s-a întâmplat în al doilea război mondial și nu povestesc că alții le-au făcut. Deci ei și-au asumat, și-au asumat consecințele, încearcă să vorbească despre alta, deschid muzee, în manualele școlare apare, în discuțiile publice. Mi se pare o muncă impresionant și un model de imitat.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Dumneavoastră, credeți în sinceritatea, de exemplu, unor partide politice, a taberelor din politică, care spun că ei chiar celebrează o sărbătoare sau alta? Sau credeți că există și alte interese la mijloc? Și despre ce interese ar putea fi vorba în cazuri diferite?
Eu cred că e vorba și de una și de alta. Ei sinceri, pe moment ei sinceri, pentru că asta le face joc politic, dacă vreți, și sincer în sensul ăsta. Deci eu nu cred că există o tensiune. Eu cred pe politicienii moldoveni sinceri, pe moment, într-un sens. Așa se întâmplă că lucrez la o carte despre ultima decadă sovietică, am citit tare mult presă sovietică, declarații, memorii, și văd oameni cu același entuziasm sărbătoreau pe vremea aia altceva. Deci eu cred în sinceritatea de moment. Că o să fie mâine altceva, nicio problemă. Oamenii cu aceeași patos, cu același entuziasm o să spun același lucru. Dar evident că sunt și calcule politice, dacă vreți, cum ziceam, calcule electorale. Pentru mine, într-un sens, marele meu regret este că noi nu avem o clasă politică care să înțeleagă că funcția ei este nu de a fi oglinda celor mai urâte resentimente ale populației, ci de a fi, dacă vreți, un fel de, o să fiu patetic, dar un fel de lumină care încetişor duce în societatea în altă parte. Și nouă mai e doar un prilej. Noi, vedeți, dacă ne uităm în Moldova, noi pe toate avem meca bătălite astea. Avem pe limbă, inventăm bătălii pe domenii care mie mi se par marginale și în același timp tare multe domenii care sunt centrale, noi le ignorăm. Adică noi nu discutăm despre economie, nu discutăm despre această memorie colectivă. Celebrăm, suntem mai bine decât acum 20 de ani, 30, celebrăm și Ziua Holocaustului, și Ziua Pogromurilor, și Ziua Holocaustului Romilor și celelalte.
De altfel, noi am văzut în ultimii ani aici, în Republica Moldova, cum fiecare tabără politică și-a adus susținătorii în centrul Chișinăului de 9 mai și cei apropiați de Rusia, partidele pro-rus, au adus oameni să celebreze Ziua Victoriei, guvernarea a adus oameni, de exemplu, anul trecut la adunarea europeană să celebreze Ziua Europei. Dumneavoastră spuneați mai devreme că ceea ce se întâmplă anul ăsta ar putea să fie considerat un pas spre reconciliere.
Aș vrea să cred că este.
Dar ce credeți că mai e nevoie pentru o asemenea reconciliere la nivelul societății și clasei politice în raport sau în legătură cu felul în care se raportează la ziua de 9 mai? Asta nu e neapărat suficient să-i sărbătorești pe unii și pe alții. Ați vorbit despre memoria colectivă pe care ar trebui să o dezvoltăm. Cum credeți că ar putea ea să fie dezvoltată în Republica Moldova? Ce ar trebui să se facă la modul practic?
La modul practic, cred că o chestie care ar putea, care e cea mai ușor de făcut, fără mari investiții, este ca această așa zis clasă politică să renunțe la această retorică care divizează pe oameni în bun și răi în funcție de ce celebrează ei pe 9 mai, cum își numesc limba, cărui Dumnezeu se închină și tot așa și tot așa. Și să construiască un alt spațiu în care toate aceste diferențe sunt asumate, dar în același timp ele sunt văzute ca particularități și de la aia pornim și construim ceva. Asta e tare ușor de făcut. Cred că niciun leu nu trebuie. Trebuie pur și simplu politicienii să-și ajusteze retorica, discursurile și să revizuiască politicile. De ce zic că politicienii, nu pentru că am un fel de speranță că, uite, ei sunt doar ei sunt cei care pot realiza schimbarea socială, dar ei au capacitatea asta. Ei de multe ori sunt cei care pornesc aceste discursuri de divizare. Pe urmă avem nevoie, evident, deja la modul tot practic, cum ziceam, această memorie colectivă. Avem nevoie să ne amintim, avem nevoie, în primul rând, să ascultăm toate comunitățile noastre. Să le creăm spații ca ele să-și povestească memoria lor sau istoriile lor și istoria aia mai veche și istoria aia mai nouă.
Această zi de 9 mai, Republica Moldova a fost foarte politizată, iar la un moment dat s-a ajuns în rândurile unor cetățeni, dar chiar și, sau chiar în special politicieni, se gândească așa, că nu e doar o alegere simplă de 9 mai între Ziua Victoriei și Ziua Europei, dar de fapt este o alegere între Est și Vest. Dumneavoastră, cât de pertinent credeți că este o asemenea punere pe talgere acestor două opțiuni?
Asta e tot, după mine, asta e tot o construcție aerită. Nu are Rusia niciun monopol asupra luptei contra fascismului, ca să zici că memoria zilei din 9 mai e memoria rusă, cumva, est, cercine de est. Și în sensul ăsta eu văd exact ca o creație locală, o creație politică locală pe care politicienii o folosesc pentru a-și mobiliza electorat, pentru a-și rezolva diverse lupte politice. De foarte multe ori, istoricii le servesc versiunile de adevăr de care au nevoie politicienii. Acum, eu nu cred că neapărat politizarea e ceva rău, pentru că noi atunci când zicem că avem nevoie de o reconciliere sau de o construcție a unei zile din 9 mai ca reconciliere, asta e tot politizare.
Mai e posibilă o reconciliere doar cu participarea societății, în care societatea să se desprindă de această clasă politică care ceartă? Nu credeți că este posibilă?
Noi avem o societate care trăiește în mare parte în afara politicului și care își construiește estul și vestul într-un fel și își construiește memoriile, pentru că chiar în familia mea, eu am un bunic care a fost, să zicem, veteran de război, decedat între timp, omul niciodată n-a fost mândru de asta, în sensul în care se umbli cu steaguri prin sat și zic, eu am fost veteran. Pentru el a fost o experiență extrem de traumatică. El era un om dintr-un sat, a fost luat, era foarte bucuros că a scăpat cu viață. Și cred că, deci în sensul ăsta, cum să zic, cred că majoritatea istoriilor noastre despre război este despre asta. Acum, fără societatea, fără politicieni, asta ar fi o chestie, dar politicienii amplifică. Deci ei totuși au acces la niște resurse care nu lasă societatea în pace, pentru că când politicienii vorbesc la tribună că cei care sărbătoresc asta sau asta, electoratul așa funcționează, că se mobilizează și zice, da, e adevărat. Și atunci este dificil să ne imaginăm. Și nu văd de ce am căutat soluții în afara clasei politice. Din contră, trebuie să avem o clasă politică responsabilă, care să-și asume că ea este aleasă, ea, inclusiv ca să capite acces la pârghii pe care eu nu le-am. Eu, de exemplu, cu tare multă lume nu am nimic de împărțit. Dar noi, ca societate, suntem din diverse grupuri, fiecare cu memoria lui, ele trebuie făcute împreună și ele trebuie să ne ascultăm reciproc. Iar asta se face prin instituții la care eu, de exemplu, nu am acces. Eu nu am acces la școli, nu am acces la... Și de-aia implicarea politicului este extrem de importantă.
Această situație de oscilare încă între Ziua Victoriei și Ziua Europei și discuția care se duce uneori mai departe, chiar și pe plan geopolitic, este o situație unică, specifică pentru Republica Moldova sau există încă astfel de dileme și în alte țări mai aproape sau mai departe de Republica Moldova?
Nu, asta e unicul caz, probabil, când eu îmi permit să fac generalizări despre moldoveni, că de obicei nu, îmi displac aceste cuite, moldovenii sunt așa și așa, dar eu cred că nouă, cumva, în acest spațiu, de multe ori ne place să credem că suntem centrul universului și că, de fapt, toate marile bătălii galactice se poartă aici, prin spațiul nostru și că soarta omenirii depinde de noi și că ce e la noi nu este ca la nimeni. Noi observăm discuțiile astea și în alte societăți post-sovietice. Ele trec fix prin aceleași discuții. Ucraina trece prin aceeași discuții. Dacă vorbiți cu cineva din Belarus, o să vedeți că, în principiu, chiar dacă... Numai că proporțiile sunt diferite. Când Belarus, partea oficială, e o chestie și societatea discută și altceva. Deci, într-un fel, sunt discuții oarecum normale. La noi le vedem așa ca dramatice și că de ele depinde soarta universului. Dar ele nu depind soarta universului. Ele sunt discuții despre cum împăcăm noi un trecut pe care, apropo, trecutul sovietic în Moldova e tot destul de prost înțeles, pentru că un grup îl idealizează, alt grup îl descrie doar în culori sumbre. Și noi nu ne-am clarificat ce a fost acolo. Și deci noi vedem discuțiile astea în majoritatea țărilor, pentru că majoritatea țărilor foste socialiste se confruntă și ele acum. Uite, noi încercăm să construim un viitor. Cum putem să construim un viitor având la dispoziție acest trecut? Noi alt trecut nu avem. Și acest trecut problematic ar trebui să-l integrăm. Deci, cum să zic, eu nu cred că e o situație unică în Republica Moldova. În Republica Moldova situația e acutizată de acest război în regiune.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Ne putem alege a la carte, de exemplu, anul ăsta aș sărbători Ziua Europei, dar nu Ziua Victoriei. Iar iată, de exemplu, la anul pe 9 mai, aș vrea parcă să sărbătoresc Ziua Victoriei și nu Ziua Europei.
Le putem face, evident. Doar că cu riscul de a suna repetitiv. Pentru mine aceste sărbători, aceste pasiuni, dacă vreți, sunt un fel de vârf al icebergului. Pentru mine întrebarea nu e ce celebrăm, care steguleț îl punem, dar cum facem ca energiile care sunt umane, masive, de ură pe alocuri, de dispreț, de bucurie și care se contrapun, cum le facem să le, nu să le canalizăm pe toate grămadă, nu să le facem în cea unul în care să le mesticăm, dar să le punem într-un fel în care le se poate conviețui. Cred că asta e marea întrebare. Nu contează ce o să celebrăm noi la anul și cum o să le celebrăm, că o să le punem și la un an diferență. Putem să celebrăm în anii pare într-un fel și în anii pare în alt fel. Dar energiile și mai ales energiile politice care amplifică aceste sentimente și resentimente, ele sunt vii și sunt active pe tot parcursul anului. Deci, pentru mine, noi zicem asta, eu sunt și activist și încercăm să organizăm în fiecare an marșul feminist. Și când zicem marșul de 8 martie, când îl organizăm, este doar, dacă vreți, expresia publică a eforturilor pe care le-am făcut în anul precedent. La fel și aici, aceste celebrări, ele sunt doar expresia vizibilă a unor energie, a unor acțiuni care se întâmplă pe parcursul anului. Eu vreau să văd în anul care se scurge după 9 mai, după joi, până 9 mai anul viitor, vreau să văd acțiuni de astea, politicieni care să înceteze să-i mai divizeze, să-i pună că ăștia sunt mai buni, că ăștia sunt mai răi, că asta e mai bine și că asta e mai rău. Să zic, hai să reflectăm critica asupra trecutului nostru, hai să ne amintim de chestii pe care noi le-am făcut altora, alții care ne-au făcut nouă, hai să vedem cum le împăcăm într-un fel în care să nu fie ochi pentru ochi, să ne amintim că noi cândva cineva ne-a făcut un rău și hai și noi până la 7 generații, dar hai să încercăm să conviețuim, să găsim modalitatea de a conviețui împreună. O să folosesc și un cuvânt creștin care nu e tare des, îl folosesc pentru că eu sunt ateu, iertare. Adică pentru că, na, ai două modele, fii ochi pentru ochi până toată lumea, cum zice un film celebru, ne scoatem ochi pentru ochi până toată lumea rămâne oarbă și dinte pentru dinte până toată lumea rămâne știrbă, sau iertăm, ne învățăm să reconciliem și toată lumea reușește să conviețuiască. Deci pentru mine întrebarea nu e ce o să fie la anul pe 9 mai, dar ce o să fie între 9 mai 2024 și 9 mai 2025.
Mi-e greu să cred că se pot reconcilia atât de repede două tabere într-un an.
Mai ales când ele nici nu vor să reconcilieze.
E până la urmă o muncă de lungă durată, acest proces de acceptare a celorlalți sau de neînvinuire a altora.
E o muncă care se întâmplă într-un context în care există alte forțe care toți sunt interesate să participe aici. Noi avem...
Dumneavoastră vedeți clasa politică ca un catalizator, v-am înțeles mai
devreme.
Eu văd
clasa politică ca un catalizator, în același timp astea sunt chestii care sunt factori și din afara Republicii Moldova. Acum eu nu văd peste tot mâna Moscovei, dar cred că noi vedem, de exemplu, că la Moscova există o tendință de a încerca un monopol asupra victoriei, asupra fascismului și asta tot impactează, pentru că mulți oameni privesc în felul ăsta. Deci e nevoie ca să ținem cont de acești factori, dar e nevoie, în primul rând, cred că clasa politică locală trebuie să-și câștige încrederea cetățenilor și să fie ea cea care inițiază aceste schimbări.
Întrebarea este, iertați-mă, dacă lupta e pentru încrederea cetățenilor sau pentru votul cetățenilor? Aici diferența e...
Ca om din opoziție, care n-am fost niciodată membru a unui partid și m-am poziționat ca opoziție, practic, cu toate guvernările până acum, evident, mi se pare bătălie relevant pentru încrederea cetățeanului. Politicienii probabil vor zice că astea sunt cuvinte frumoase, dar asta nu le câștigă alegerile din toamnă și preferă mai degrabă să fac ceva care le câștigă, le aduce un scor electoral bun, decât să fac ceva care să contribuie la un fel de bine comun, care eu văd această reconciliere, o văd ca un fel de bine comun, din care toți am avea de câștigat. Pentru că Republica Moldova a pornit din niște poziții destul de bune. Unii cercetători numesc situația în care noi ne-am pomenit după 90 ca un fel de pluralism din oficiu sau pluralism din start. În engleză ar fi pluralism by default, adică noi deja aveam o societate plurală, ceea ce e foarte în rezonanță și cu lumea noastră globală, care e plurală, care e diversă. Deci noi n-ar fi trebuit să învățăm diversitatea, pentru că noi într-un sens avem o diversitate. Orice ce, nu știu, observ eu, s-ar putea, eu mi-asum că sunt subiectiv, dar ce observ eu este că această diversitate este sacrificată în numele unor false omogenizări. Asta mi se pare tare problematic.
Domnule Sprânceanu, vă mulțumesc pentru discuția de astăzi.
Mersi pentru invitație.
Sociologul Vitalie Sprâncean a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Europa Liberă.